og tekur nú til máls. Voru fleiri?
Virðulegi forseti, ég vil nota þetta tækifæri og fá að þakka háttvirtri menntamálanefnd fyrir öflugt og gott starf við meðferð þessa frumvarps sem auðvitað er víða mikið og efnismikið og hefur að sjálfsögðu vakið mikla umræðu og í því mörg álitaefni. Ég vonast þó til þess að þetta frumvarp verði samþykkt hér því ég held að í senn megi þarf auðvitað finna nokkuð sem við höfum undirgengist að gera innleiða tilskipun Evrópuþingsins hljóð- og myndmiðlun en við erum líka að færa þar á einn stað heildarlöggjöf alla fjölmiðla, prentmiðla, hljóð- og myndmiðla þar sem mörkin eru auðvitað í raun og veru engin í nútímanum en líka ýmis nýmæli sem auka réttindi blaðamanna og fjölmiðlamanna og ég lít á þetta sem áfang í því að efla og bæta starfsumhverfi fjölmiðla á Íslandi og koma til móts við ýmsar þær ábendingar sem hafa verið settar fram, meðal annars í rannsóknarskýrslu Alþingis, hvað varðar starfsumhverfi fjölmiðla. Þannig að ég lít á þetta sem áfanga í þessari leið ef þetta frumvarp verður hér samþykkt.